Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 сентябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Шоллы балалар бакчасында башкырт балалары үчүн айрым түркүм ачылды. Самар өлкөсүндөгү көплөгөн мәчиттерге татар башкыртларынын азы жүрүү турунда Самардагы яш муллаларынын бирси Талип Яруллин менен әңгеме. Кызган таба тапшыруунун бүгүнкү кунагы яш жырчы Илшат Галиев. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Русиядәге эш сәяси фиркә КПРФ, Гадел Русия һәм Бердәм Русия үз сайлау алды кырылтайларын уздырды. Дмитрий Медведев сайлауда Русия президенты вазифасына Владимир Путин нәмзәтен якларга тәкъдим итте. БМО Милли шурасы Фәләстиннәрнең мөрәҗәгатен дүшәмбе карыячак. Халыкара валюта фонды башлыгы икътисадны коткару өчен бердәм эшләргә чакыра. Йәмәндә соңгы чуалышлар нәтиҗәсендә 28 кеше үлгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев мартта узачак президент сайлауында премьер-министр Владимир Путин нәмзәтен якларга тәкъдим итте. Ул бу хакта Мәскәүдә узган Бердәм Русия кырылтаенда белдерде. Шунда ук Медведевка 4 декабрьдә узачак Дәүләт Думасы сайлауларына партияның исемлеген җитәкләргә тәкъдим ителде. Президент бу тәкъдимне кабул итте һәм хөкүмәттә гамәли эш белән шөгыльләнергә әзерлеген әйтте. Кырылтайда чыгыш ясап, Медведев Русия үсешенең төп бурычлары итеп икътисад модернизациясен дәүләтнең социаль гарантияләрне үтәүе һәм коррупция белән көрәшне атады. Медведев сүзләренчә, Бердәм Русиянең сайлауда җиңүе бу бурычларны үтәргә мөмкинлек бирәчәк. Русия оппозициясы президент Дмитрий Медведевның сайлауда премьер-министр Владимир Путинның нәмзәтен якларга чакыруын тәнкыйтькә тотты. Алар тагын 12 елга барсында ничек бар шулай итеп калдырырга телиләр. Димәк, бу гомерлек. Моңа ризамы, юкмы икәнне халыкка хәл итәргә. Алда нинди генә булса да сайлау тора дип язып калдырган үзенең блогында Яблоко фиркасын оештырган Григорий Явлинский. Халык эреге партиясе җитәкчеләренең берсе Борис Немцов хакимиятның алмашмавы Русия өчен иң яманы дип саный. Ул Азатлык радиосына Путинның Беларусь президенты Лукашенкога әйләнә баруын әйтте. Коммунистлар башлыгы Геннадий Зюганов әйтүенчә, тандемдагы бу хәлләр бернинди үзгәрешләргә китермәячәк. Гадел Русия партиясе киләсе елның мартында узачак президент сайлауында Владимир Путин нәмзәтен якламаячагын белдерде. Бүген Русиядәге эш сәяси фиркә КПРФ, Гадел Русия һәм Бердәм Русия үз сайлау алды кырылтайларын уздырды. Коммунистлар Мәскәү янындагы Московский шәһәрендә җыелды. Анда партияның сайлау алды программы һәм Геннадий Зюганов җитәкчелегендә Дәүләт Думасына депутат булып баручы нәмзәтләр исемлеге расланды. Гадел Русия вәкилләре утырышларын Мәскәүдә уздырды. Алар шулай ук депутатлыкка нәмзәтләр исемлеге мәсьәләсе турында сөйләште. Бу исемлекне Сергей Миронов, Николай Левичев һәм Оксана Дмитриева җитәкләячәк. Лужники комплексында Бердәм Русия фиркасы үз эшен дәвам итте. Алар үз эшләрен кичә үк башлаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
БМОның Иминлек шурасы Фәләстиннәрнең дәүләтен тану һәм БМОга әгъза булып керү турындагы мөрәҗәгатен дүшәмбе тикшерәчәк. Бу хакта сентябрьдә Иминлек шурасында рәислек итүче Либан вәкиле белдерде. Җомга көнне Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Габбас БМОга Фәләстин дәүләтен тануны сорап рәсми гариза тапшырды һәм Генераль Ассамблеяда чыгыш ясап, дөнья җәмәгатьчелеген Фәләстин бәйсезлеген танырга чакырды. Якын көнчыгышта сылык урнаштыру эшендә катнашучылар саналган АКШ, Русия, Европа берлеге һәм БМО бер ай дигәндә Фәләстин-Израиль сөйләшүләрен җайлау өчен очрашу уздыру ниятен әйтте һәм тарафларны 2012 елның декабреннән дә калмыйча килешү булдыруга чакырды. Нью-Йоркта Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинеджад белән шырашуда БМО генераль секретары Пан Ги Мун аның БМО генераль ассамблеясы утырышындагы чыгышын тәнкыйтькә тотты. Ул вакытта Иран башлыгы тәккәбер державалар Холокост һәм 2001 елның 11 сентябрындагы террор һөҗүмнәрендә шикләнгән һәр дәүләткә чикләүләр һәм хәрби һөҗүм белән яны дигән иде. Yemen başqalası Sanada sınğı şualışlarda kim digəndə 28 kişi ölgən bu haqda məqlumət agentlikları xəbər itə. Jirli tayyiblar sözlərincə, hükumət qəskərləri xəm prezident Qalib Abdullah Salihinin vazifadan kituin tələb itkən opozisiya kişiləri arasındağı bərlişlərdə 11 kişi ölgən nizundan ortağı tırlı jərəxətlər olgan, yaqındağı yırtlar xəm kibitlərgə ziyan kilgən. Әлегәрә хөкүмәт кешеләре үзгәрешләр майдандагы оппозиция лагерын һөҗүм итте һәм анда 17 кеше үлде. Шул ук көнне Фарсы култыгы илләре хезмәттәшлек шурасы президент Гали Габдулла Салихны кичекмәстән илдәге идараны тынч рәвештә тапшыруны планын имзаларга чакырды. Ул әлеге шура әгъзалары булган 6 ил тарафыннан эшләнгән. Җәмга көнне Йемен президенты Гали Габдулла Салих Сауд Арабстанда эш ай дәвалаганнан соң туган иленә кайтты. Халыкара валюта фонды башлыгы Кристин Лагард дөнья илләре башлыкларын хәзерге икътисадның түбән тәгәрәвеннән чыгу өчен кичекмәстән уртак чаралар күрергә чакырды. Без бер-беребезгә ят түгел һәм безне гомум киләчәк бәйле диде. Лагард халыкара валюта фонды һәм дөнья банкының ел саен Вашингтонда уздыра торган очрашуында Бөек Британия финанс министры Джордж Осборн сүзләренчә, Европа зонасына бурыч кризисларын җайлау өчен Европа иле башлыкларының вакыты алай күп калмый. Франция финанс министры Франсуа Баруа Парижның Грецияны Карда үзне алган җаваплыктан баш тартмауны әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны, яңгыраган авазларны барлап узар.
Бу атнада Кабул Афганстанның сишәмбе көнне үтерелгән элекке президенты Берхан-уддин Раббанины соңгы юлга озатты. Сишәмбе көнне интихарчы тарафыннан бомба шартлатып үтерелгән югары сынык шурасы башлыгы Раббани Талибан белән сугышны туктату турында сөйләшүләр алып барган булса да, соңгы айларда тынычлыкка ирешүгә әмәтен югалткан булган. Бу хакта Кабулда яшәүче афган сәяси күзәтүчесе Вахид Маҗда әйтте. Ул берничә көн элек кенә Раббани белән сөйләшкән булган.
Сад Раббани поди урыстыю киде Талибану сартасу ауэл шуди сулы таразиды.
Сунгы арада Раббанинан Талибаннан күңілі койткан иде. Олар сулыққа әзір түгіл деп айта тұрған иде. Ол Талибанға қатғи рәуіште қоршы позиция алды. Кайбер дуслары да оның ише Талибан белән килешүгә ирешүне җитәкләү булуын исенә төшереп, артык тәнкыйтьчән карамаска чакыра иде. Ул сулык шурасын җитәкләүдән туйган кебек, бу вазифадан китәргә җыена кебек күренә иде.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Петр Столыпинның Киевта атып үтерелүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры аны премьер-министр булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла карар реакция вакыты башлана. Халык өчен файда китермәгән аграр реформа, Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда ук аның сәясәте тәнкыйтьләнә башлый. Ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Тарихи һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов Столыпин өчен бүген дә дәвам иттерүчеләр бар ди.
Татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип. Алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең ди Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте.
Thank you. Бу атнада Казанда бензин бәяләре күтәрелүгә каршы пикет үтте. Ирек майданда узган чарада катнашучылар хөкүмәттән бензин бәяләрен төшерүне таләп итте. Хук яклаучы Фәридә Миронова сүзләренчә, Татарстанда күпләп нефть чыгарылып та бензин бәяләре бик кыйммәт.
Менә без нефть добывающие, мин урышыда татарчада әйтәм инде дәйме, менә без именно шундый республика, үзе без нефть табабыз, үзе без эшләтәбез, әйме безнең танекыбыз бар. Но аның бәясе бензинның бәягесе. Менә без Россия Федерациядан икенче урынны алып торабыз. Менә безнең һәр хәлдә менә декабрь аенда 22 сум 15 тин торады. Август аенда 26 сумда 40 тин. Менә аның үсүе бәяның, үсүе бензинның. Езде 19%. Это бик зур процент хазырга.
Русия үзенең цивиль авиациясында катгый чаралар күреп, хәрти хәлләрне яхшыртырга омтыла. Ишкычларга бәрелешүдән саклаучы җиһазлар куелырга тиешлеге дә, һава şirketләренең ишкычлары уннан да ким булмаска тиешлеге күпләрне пошаманга салды. Татарстандагы бер генә һава şirketенең дә әлегә кадәр ишкычы юк. Алар алга таба ничек көн күрер? Белгеч Русия хөкүмәте куячак бу таләпләр авиациядә нәтиҗәгә китермәс дип шик белдерә. Рус авиациясенең Татарстанда һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров кушылу мөмкинлеген кире куакмый.
Разные варианты просчитывались, потому что выжить сейчас в этой системе.
Төрле юлларны тикшереп карадык. Бүгенге хәлдә яшәп калу өчен Аэрофлот, Трансайра, Сибирь, ЮТР кебек эре һава şirketләре белән көндәшлектә көн күрергә бик җиңел булмаячак. Россия хөкүмәте һава şirketләре һәм күпме очкыч таләп итләчәге турында нинди буйрык чыгаруга карап, үзебездә карар кабул итләчәк. Әйе, кушу мөмкинлеге дә каралырга мөмкин. Әгәр кушылырга я булмаса кыскартырга дисәләр, бу сорау һичшиксез күтәреләчәк.
Или объединяться, или будем сокращать. Этот вопрос, конечно, будет рассматриваться.
Бу атнада Казанда тантаналы рәвештә Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Татарстан һәм Башкортстан президентлары Рөстәм Миңнеханов һәм Рөстәм Хәмитов ике республика арасында эшлекле хезмәттәшлекне һәм иҗади дуслыкны тагын да киңрәк алып бару теләген белдерде.
Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Закиевич. Хәзерге безнең кунакларыбыз 9 айлык без булдык Уфада килешүгә куллар куйдык. Менә бүген бик сезне көтеп алдык һәм сез бездә булып кунакта. Әлбәттә, без ул күршеләр, татар халкы, башкорт халкы, безнең телебез, динебез, гореф-гадәтләребез бик якын. Һәм менә бүген сездән матур концертыгызны карыйбыз. Хуш килдегез, бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар бергә булсын.
Хөрмәтле дустар, туганда, Башкортстанның халык шагыйре Әнгәм Атнабаев әйткәнсә, башкорт менән татар арасында бер әсәнең игезәк балаһы. Мы сегодня проводим этот день вместе. Нам сегодня удалось обсудить очень много тем. Мы сегодня говорили о нашем развитии, о нашем движении вперед. То соглашение, которое было подписано 22 декабря 2010 года, уже дало динамику.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Бер төркем язучылар, шагыйрьләр һәм җәмәгать эшлекләре татар халык шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл кую башлангычын күтәреп чыкты. Алар фикеренчә, әлеге һәйкәл Уфаның Тукай урамында булырга тиеш. Салават Юлаев исемендәге бүләк иясе Ирек Кинябулатов сүзләренчә, бу һәйкәл Башкортстан белән Татарстан арасындагы дуслыкны тагын да арттырыр иде.
Тукай урамында Тукайды күрергә теләү унда яшәгән кешеләрнең дә һәм унан читтә башка урамдарда яшәгән кешеләрнең дә зур теләге. Мин уны хәзер ярты буат беләм бул урамды. Ул урамда бик күп безнең күренекле кешеләр менән йөргәнебез бар. Хөсәйн Әхмәтов менән, Кирәй Мәргән менән, Назар Нәжми менән, Газим Шафиков, Илфак Смаков. Улар һәр вакыт бына ошо урамда Тукайга һәйкәл етмәвен әйтә торганны һәм әле лә тап шулай. Бына шуның өчен бул һәйкәл безнең өчен бик кәрәк һәм халыкты дуслыктың нимә икәнен күрһәтеп торган үзе бер зур вакыйга булырын һәйкәл асу түләйем мин. Менә шуның өчен без президент исеменә мөрәҗәгатьне яздык.
Музыка Кырымда тагын бир мусулман зыяратына хужум болгон, ал Уштада болгон айлыгы хал мусулмандарда зур ризасызлык туудурду, чынки айлыгы мемориал комплекс мындан 5 жыл элек кыны ясалган иде. Хужум этүүчүлөр анда орус казаклары ыйышмасы тамгасын жасап калдырган. Казаклар өзлөрүн менен провокация деп атай. Бул хужум негизинде жинаят иши ачылган. Элек шулай ак мусулман кабир ташларын жимирүүлөр болгон иде, эмме жинаятчылар табылмады. Жерли мусулман дин жамгыяты рейси Мустафа Дәүләтов бул хал туурунда билгеч үк бирге жыйылып келдик ди.
Yarımga dünyanın hepimiz yetişip geldik bunda. Bütün bu işleri gördük. Buna parlanan taşların böyle neyim haber ettik milisada. SBU geldi bunda. Bütün nemelerini çizip aldılar. Bütün resimde çizipler, videoda nemettiler.
Тажип Жихановның 100 еллық оңайынан Қазанның опера һәм балет театрында Жәлил операсы яңғырады. Әмма бу елны ул халыққа яңартылып, заманча ясалып тәкъдим ителде. Британияда яшәүче милләттәшебез, язучы Равил Бухараев та опера уңай тәсир калдырган. Шулай да эчтәлегендә сәясәт булмаса кулайрак булыр иде ди ул.
Мин белмим инде, кирәк микән теге противопоставлениелар монда фашистлар җири, тегендә теге зәңгәр фуражкалар җири, кешеләрне монда вагонга тоталар, солдатларны шул ук вакытта Рәсәйдә имеш кешеләрне тоталар шул ук вагонга СССРдә я ГУЛАГка ябар. Минемчә кирәге юк иде аның. И беләсеңме нигә? Безнең җәлилебез һәр хәлдә ул античный герой кебек. Аны бөтенләй политикасыз да эшләргә була. Чөнки аның язмышы менә сезгә шагыйрь, менә сезгә үлем, менә сезгә караңгылык, менә сезгә ут һәм яктылык.
Башкортстан һәм Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү чаралары кысаларында бер еллык бөтен дөнья башкорт курултайы шурасы утырышында Татарстанның Чаллы каласында балалар бакчаларының берсендә башкорт балалары өчен махсус төркем ачу турында сүз булган иде. Бу көннәрдә шәһәрнең 74-нче балалар бакчасында башкорт балалары өчен төркем ачылды. Анда 2 яшкәчә булган 20-дән артык бала тупланган. Башкорт ата-аналары исә тагын бер төркем ачуны сорый. Яңа балалар бакчасына Башкортстан да ярдәм итеп килә. Тулырак итеп Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Моңа кадәр Татарстанда бер башкорт мәктәбе эшли иде, һәм анысы да Чаллыда 2004 елда ачыла. Хәзер менә Чаллыда яшәүче башкорт балалары өчен 74-нче санлы бакчада төркем оештырылды. Әлеге төркемнең эшли башлауына бер айдан артык вакыт узды. Биредәге вазгыять нинди? Без шуны ачыклау максатыннан Чаллының Айсылу балалар бакчасындагы башкорт төркемендә булдык. Әлеге төркемдә 2 тәрбияче һәм аларның берсе Башкортстанның Хәйбулла районында туып үскән Әлфия Ярмуллина. Бер ай дәвамында башкорт балалары белән эшләгән Әлфия ханымның тәсирләре, уй-фикерләре менә мондый.
Менә башлап йөргәндә кыен инде, чөнки безнең бу Татарстан Республикасында тәүге төркем бүтене башкорт төркеме, аны асып йөрүгә кыенлыкка тура килде инде, ләкин менә балаларды хәзер алгас инде балалар менә эшләй башлагас, менә миңа үземә бик тә күңелле эшләү үземнең менә башкорт телендә һөйләшүе.
Менә балалар шушы бакчага килгәндә инде алар башкортча беләләрме? Сез өйрәтәсезме?
Кызганычка каршы безнең балалар башкортча белмәенсә киләләр, чөнки аларның ата-әсәләре лә башкортча белмәй. Әгәр дә менә гаилә исендә гаилә аралашалар башкортча, монда белеп килерләр инде, карт-аталары, карт-әсәләре аларды балаларды өйрәтергә тырышалар инде. Миңа авырга тура килә инде, шулай да әзмәдек һөйләшергә, атамаларды башкортча өйрәтергә тырыша. Менә үзебезнең башкорт телендә йырларды өйрәтәм бик һәйбәт булыр дип уйлайм.
Менә сезнең төркемегездә әлегә балалар саны азрак шикелле. Менә алар тупланармы, шушы юнәлештә эш алып барасызмы?
Безнең кескәйдә төркеме хәзер инде 23 ханга килеп йетте. Без аларды алабыз. Менә хәзер 18 баланы без уже йөриләр, 18 бала йөри, тагы ла 5 бала аласагыбыз бар әле. Безнең төркем кескәйдә төркеме тупланган инде. 23 бала.
Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез моңарчы кайда эшләдегез, нәрсә белән шөгыльләндегез?
Мин үзем авылда хайбылларында туып үскәнмен Башкортстанда. Анда мәктәптә укыттым. Шуннан соң менә тормыш юлдары шулай безгә мине татарияга алып килделәр. 52-нче ханлы садикта да эшләп киттем. Шуннан соң менә бунда килдем. Гомумән шул мәктәптә һәм менә бакса балалар баксаһында эшләнем инде 13 ел тәҗрибәм бар инде.
Менә шушындый башкорт төркеме кирәк дип саныйсыз.
Үземнең милләтем өчен бик тә бик кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең яшьчалык калаһында да башкорттар күп. Мен без алар менән аралашып торабыз. Аларның менә һәр вакыт мине күргән һайын куанып һөйләйләр, куанып йөртәләр ата-әсәләр. Бик кирәк дип уйлыйм.
Башкорт балалары төркеме тәрбиячесе Әлфия Ярмуллина белән сөйләшүдән соң без бакча мөдире Әминә Булатовага мөрәҗәгать иттек. Әминә ханым, менә шушы инде сезнең бакчагызда башкорт төркеме ачылу тарихын әз генә әйтеп китсәгез иде.
Бүгенге көндә безнең балалар бакчасында башкорт группасы ачылды. Алары безнең ике милләт, татар белән башкортлар бергә милләт итеп дуслап яшәп дип курылтай идарәләре белән бергә катнашып, бездә ашырга исе булып ачтылар менә быел. 19 августында ачылды безнең төркемебез, башкорт төркемебез. Алар бергәләшеп инде татарлар, башкортлар бергә дус булып яшәргә дип, милләтләрне дус тату яшәп дип, шулай балаларны да милли дәрәҗәләрен белән үстерергә дип диелгән.
Менә бит инде гадәттә татар төркемнәре ачсалар да инде балалар җыю шактый кыен дип әйтәләр. Менә башкорт төркеме балалары төркемен ачканда кыенлыклар булдымы? Аларны туплый алдыгызмы?
Без анда бик кыенлык дип сүз дә юктыр инде җыелдылар алар. Җайсыз ниләр без күрмәдек. Безнең шалы шәһәрбездә барыбер башкортлар торалар, йөриләр, рәхәтләнеп йөриләр, киләчәкләр. Кайбер балалар, әти-әниләр белмәгән килеш, бүтән көнне ачылудан соң килеп, тагын бер шундый төркем ачасызмы, юкмы, без көтеп торабыз дип йөриләр бүгенге көндә иде.
Менә инде шалыдагы башкорт оешмасы белән һәм инде башкорт мәктәбе белән элемтәләрегез бармы?
Ачыл көнендә алар килделәр, безгә бүләкләр дип китаплар алып килделәр. Без балалар үсеп җиткәннән соң аларны инде шул 11-нче мәктәптә көтәчәкләр.
Менә бит инде шушы төркем булгач аны тәрбиячеләр, пышыкчылар инде башкорт милләтеннән булырга тиешләр дип фаразлыйлар. Менә шушы башкорт белгечләрен таба алдыгызмы?
Бүгенге көндә безнең бер тәрбиячебез Ярмулина Әлфия, ул үзе башкорт телендә тәрбияне алып бара, эшли. Икенче кызыбыз инде бүтән тәрбияче булмаган татар кызы.
Менә алга таба инде шушы йөрүчеләр күп булса, шушы бакчада башкорт төркемен киңәйтергә, зурайтырга мөмкинлек табар идегезме?
Булырдыр ул диярбез без. Балалар бар, бүгенге көнгә инде бәләкәй балалар, 10-нчы елгы балалар тагы бер төркем ашырлык бүгенге көндә безнең шәһәрбездә бар.
Әминә ханым, менә инде Башкортстаннан шушы балалар бакчасы белән кызыксынып торалармы? Андыйлар бармы?
Бүгенге көнгә алар бар, алар безнең ачылу көндә дә җыелып, матур иттереп, бөтенесе бергә килделәр Башкортстаннан, Стерлитамактан, шул курултай оешмасыннан. Бүгенге көндә дә без алар безгә звонить итеп, балаларның хәлләрен, безнең төркемебез ничек эшли дип звонить итеп сорашып торалар.
Инде менә ярдәмнәр кирәк булса, уку әсбаплары белән башка төрле методик ярдәмләр кирәк булса, аларга мөрәҗәгать итәсезме? Или менә алар Татарстанда да бармы?
Күбесенчә алар безгә булышалар инде шул Стерлитамактан, курултай оештмасыннан безгә булышып торалар. Алар безгә звонить итәрсез дип телефоннарын, адресларын калдырып нитеп ярдәм итәләр инде алар бүгенге көнгә барыбер.
Башкорт балалары төркеменә әлегә яш ярымнан алып 2 яшкәчә булган сабыйлар тупланган. Телләре дә ачылмаган дияргә мөмкин. Шуңа күрә алар белән гәпләшеп булмады. Айсылу балалар бакчасы Шаллы каласының яңа шәһәр өлешенең үзәгендә урнашкан. Бакчада башкорт төркеме ачылганда дистәгә якын бала булса, хәзер аларның саны 23-кә җиткән.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Самар өлкәсендә 100гә якын мәхәллә, 100гә якын мәчет эшләп килә. Елдан ел яңалары ачыла тора. Самарның үзендә генә дә 20ләп мулла бар. Әмма мәчетләргә анда яшәүче татар башкортлар бик йөрми. Бәйрәм көннәрендә дә ул мәчетләрне күбрәк читтән килгән ислам дине тотучы кешеләр тутыра. Азатлык радиосы хәбәрчесе Шамил Баһауттин Самардагы яш муллаларның берсе Талип хәзрәт Яруллин белән сөйләшә.
Талип хазрат, менә сез Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган кеше һәм үзегездә гаиләгез гомер-гомергә социализм чорында да әтигез дин юлында барган кеше, авыр вакытларда курыкмыйча динне пропагандалаган кеше дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә дин тотарга җиңел. Бөтен мөмкинлекләр тудырды дәүләт һәм бөтен мөмкинлекләр бар. Китап бар, дәреслекләр бар, өйрәнергә курслар ачылган, мәчетләрнең ишекләре ачык. Ничек аңлатырга бүгенге көндә мәчетләрдә күбрәк безнең Азия, Кавказ кешеләре, татарлар чагыштырмача әзерәк. Без бит инде төп халык буларак татар тезгән мәчетләрдә алар югалып калырга тиеш. Без югалып калырга тиеш түгел. Нәрсә сәбәп халык һаман авырлык белән дингә килә? Сез халык арасында кайнаган кеше.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде менә шул социализм вакытында яшәгән кешеләрнең балалары кебесенчә. Инде менә әгәр дә карасак мәчетләрдә яш буыннар кемнәр килгәнен ләкин үзенчә менә шул үзебезнең халыклар ала шикер менә безнең иске мәчеттә шул яш 15-тан алып 30-га кадәр яшьлек балалар йөриләр ала шикер инде әти-әниләре әле кузгалмаган чөнки алар социализм вакытында тәрбияләнгәннәр үскәннәр инде диннән ерак. Кайсы бер гаиләләрдә, әлхамдулла, балалары дингә керү белән әти-әниләре дә оялып шул дингә кайталар. Инде сәбәбе нәрсә дик? Менә Кавказ яклары, Азия якларында дин барыбер сакланып килде, һәм дә гореф-гадәтләр хакында, һәм дә шул гореф-гадәт кенә түгел, әти-әниләрне Аллаһ анда ихтирам итү. Аларда хәзер инде кичәйде, элекке дә ул сакланып килде. Әгәр дә бер ала кеше сүз әйтсә, инде аның сүзен тыңлыйды халык. Балалар халык тыңлый. Инде бездә ул сүнеп килгән иде. Шул дин тоткан гаиләләрдә генә сакланып килде менә шул әти-әниләрне алалау, аларның дигаларын алу дигән сүзләрне алар инде аңлап шуны булдырырга тырыша иде. Ә инде динсез гаиләләрдә яисә дине этнически дигәндә этнетик дин әһелләре буларак инде күп вакытта әти-әни дәрәҗәсе югалган үзләрен әдәпсезлеге хакында. Шуның хакында инде менә күрәбез менә шулардан тәрбия булмаганлыктан бу инде әти-әниләрнең тип бурычларын вазифалары үтәлмәгән. Чөнки буларга кирәк әти-әнинең вазифасы бар, балалар хакында тәрбия бирү. Инде менә шул әлеше югалган. Тәрбия бирелмәгән. Укыту бирелә. Барыбыз да балаларны укытабыз. Ә инде тәрбия, бигрәк тә дини тәрбия бирелмәгән. Шул сәбәпле менә әле мәчетләребез буларак та шул елы яктан килгән халыклар тутыралар шул мәчетләрне.
Бүгенге көндә дини оешмаларда нинди үзгәрешләр кирәк дип саныйсыз дин тагы да алгарак китсен өчен?
Дини оешмаларда берлек кирәк. birdemlik birlik kerek. Eğer de bir hoca bolsa, şu bir hoca cevap bire. Cevaplılığın anlayan kişi hem de indi şu hoca bularak kişi meslimende baş meslime kim ol indi cevaplılık üstüne ala hem de şu cevaplılığını tutatıran kişi bulsa indi biten kişilerde jingil bula. Hem de biten kişilerde anlasalar şu baş bulan kişi ol indi cevaplı mesela buysunayık digen eğer fikir bilen yaşasalar jingil bula hem de indi din de alında barayacak inşallah. Aynı buna şu hazırge karaşta eğer de karasan türlü yaptığına diye Krylov'un vasis gibi Levit Rakir Şuk gibi birisi bir yaka tarta birisi ikinci yaka tarta fikirler indi. Aynı da eğer bir fikirde bulsa dinge de jingillik bula hem de dini tutturga jingil bula.
Kapitalizm başlangıçtan Samar ülkesinde din kapkaları açılgıçtan avullarda mullalar bulup kişiye traktörçüler işçi halı gelip bastı Rus karıfı bilen dugalar yerengen kişiler de betesin bile. Bugünkü günde mahallelerde niçe procent kaldılar ekirin hakkına bitindi medreselerini tamamla bilgiçler kiledi betesin bile.
Şimdi şu kadırlar avul yerlerinde avul kadırlar gerek yüzlerinden. Çünkü medresede okup kaçsa da yaş kişi mesela için. Avulga varsa anara yeşerge birden orun gerek. İkinciden anarga temin etirlik şu gayretin temin etirlik mal gerek. Eğer de ol tırırga orun bulmuşa hem de indi veya alırlık nasıl dereceli orunda bularak da imam din diyen derecede bularak da eğer de anarga tiz veya bilmeseler hak bilmeseler zarplat bulmasa o indi anda yaşay almayacak hem de indi anları anarga biten işler bile kaynaşığa turk ile yeyse bakşa işi yeyse tirlik üstüre yeyse biznesine kaynayı anları dinle alıp barırga şu dinle vakit kalmayı şu dinle alın kalıp barırga. Şunun için ona gözünce şimdi finansı problem deyginde şu avullarda avul kişilerine
birinci urunda.
Şimdi eğer de şu bulsa eğer de şu mahalle imamını temin etirlik derecede bulsa onda jingil bula.
Самардағы еш муллаларының бірсі Толип Хазірат Яруллин білен хабарші біз Шамил Бахауттин сөйлешті.
Озатлық радиосы сөйлей.
Бүгін халқымыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бек қадірлі.
Аллах Раббымызға инануымыз халқылығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстанға келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлұметлер де ашылыр.
Удмуртияның Балезино районындағы иң бұрынғы ауылдардан саналған Падере халқының узған атна ақырында яңа мәшет ашуы турында сөйлеген едік. 220 жылдық тарихы болған 115 хужалықлы бұл ауылда әлі 3 жыл ілік кіне ұйышқан хатын-қызлар ансамблі түгәрәк ойын бүтін Русия Татар фольклоры фестивалінде екінші орын алып қайтты. Ижаудағы хабаршыбыз Хамида Гайфуллина әлігі түркім турында сөйлер алдынан оларының бәйгеде жырлаған жырында ишеттірір.
Удмуртияның тыңяғында орнашқан татар ауылларында халқыбызның ғырыф ғадәтләрін, йолаларын, бұрынғы киләрін сақлап қалу бойынша көп кеш қойыла. Белезино районының ауыл мәдәният йортларында бу йүнәлештә айрыша актив эш алып барыла. Районның Падер ауылында беренче ел элек кенә оешкан өлкән яштәге апа әбиләр ансамбле Перимдә түгәрәк уен 4-нче Бөтен Русия татар фольклоры фестивалендә катнашып, иң яхшы вокал номинациясендә 2-нче урынны алдылар. Фестивальдә башкарган җирнең сезнең игътибарыгызга да тәкъдим итәбез.
Sabi sakata ter
Шурашу ансамбленің ұйышуына әлі үш кіне ел. Әмі олар енді республикада, Белизино районында ұйыштырылған түрлі мәдениет бәйгелерінде қатнашып, тамашашы көңілін яулады. Ансамбль үз төбәкләрендә үлегіліктен жырланған күйлеріні сақылап қалып, оларының сәхнеде башқару мақсатын өз алларына қойған. Шолық вақытта бұрынғы жырларыны яш буынға үйретіп қалдыруны көз алдында тұта. Оларның башқару алымнары да бик үзенчәлекле. Шундай җырларның берсе Солдатка озату. Нәкъ шушы җыр түгәрәк уен 4-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивалының жюри составы тарафыннан яклау тапкан. Беренче тапкыр шушындай зур күләмле фестивальдә катнашып, икенче урын алу аларның дөрес юнәлеш алып бару турында сөйли. Дип басым ясады авыл мәктәбе укытучысы Альбина Касимова.
Аларның кәефләре бик яхшы, тагын да барабыз диләр. Без бик кешене күп кердек диләр. Анда ямьле иде анда диләр. Кеше бийешә, безнең дә бийешеп торасы килә үте гармоннар, җырлар бик ямьле дип әйтәләр. Барганларына бер дә сукранмыйлар. Тагын барасы килә торар.
Алар бит инде шундый зур күләмдә беренче тапкыр чыгыш ясадылар. Куркып калмаганнар.
Азрак булган инде алар дулкынланулары. Барысы да ябылган, менә икенче урын алып дип инде гайрит кайттылар инде алар ялдан. Тагын барасылары килә. Беренче урын аласыбыз килә дип әйтәләр.
Башкалар буны караганнар бит инде үзләрен күрсәткәннәр. Башкалар белән чагыштырганда алар үзләрен ничек хис иткәннәр? Костюмнар буенча, җырларны башкару буенча.
Костюмнар бик яхшы дигел дип әйтәләр индәгдан. Башабыз костюмнарда бит кенә эштегел, үзеңнең җырлаганың да бар бит әле. Икенче урын бушка гына бирмәгәннәрдер монда. Костюм бик матур да булырга тиеш дигел. Ул булырга тиеш фольклорны кешедән чыккан булма тиеш. Сәхнәнең костюмнары булырга тиеш дигел без дип торабыз. Без уйлыйбыз менә киләсе елгалар костюмнарларын яңартмай яшырлар. Нәрсә булса да яңа кирәк булырларга. Ниндидер булса кыйммәтле материал белән тегергә яшырлар. Ансын үзләре белән ирене тегәсләре кисәтегәрләр аларга биргәннәр швейный машинка бөтен ансамбльләренә.
Жырларга килгәндә, алар нинди жыр белән түгәрәк уенга бардылар?
Алар барлар ике жыр белән. Берсе бияләем уйна жырлаша торган. Ә берсе солдат кие. Менә аларга әйткәннәр бер генә жыр булырга тиеш. Вакыт мандай аз булган мендә яисә дә кешеме күп булгандыр. Алар алганнар солдат киен һәм шуның белән җиңеп чыкканнар. Ялда көннәргә менә без үзебез дә теге сыйлга барырга булса, Алла бирса, бияле жыр һәм уен.
Идә утыручы әбиләр тагын аларга килерләрме? Әллә инде шул состав белән алар шымартырлармы осталыкларын?
Минем ишангышым бар килерләр дип. Калган әбиләре кайсы бара алмадылар. Аларның семьяларында эшләре булгандыр дип торам. Аның өчен бара алмаганнар. Алла бирса, исән-сау булдылар ише. Урын күбрәк бирсәләр безгә республикадан. Безнең бит әйтләр менә 8 кеше күбрәк булырга тиеш түгел. Алла бирса, менә урын бирсәләр, автобус бирсәләр, без 2 тапкыр күбрәк кеше бар идек әлендә. Багарбыз, ничек булыр?
15 төбәктән 450-дән артык халык иҗатын башкаручылар белән аралашып кайткан очрашу ансамбле әгъзалары шушындый чараларга тагын барырга теләкләре юк түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татар эстрадасында музыка уен коралларында уйнап йөргәннән соң популяр җырчы булып китүчеләр дә бар. Мисал итеп Айфара төркеменең төп башкаручысы Алмаз Шәрифуллинны әйтергә була. Кызган таба тапшыруның бүгенге кунагы Илшат Галиев та билгеле җырчылар белән гитарда уйнап йөри һәм бер көнне Ак юл төркеме җырчысына әйләнә. 23 яшьлек Илшатны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бездә җырчы, музыкант егет Күпмар аякларыннан ул Ак юл төркеме солисты. Ни өчен Ак юл, ни өчен ул шундый җырчы? Әйдә сөйлә, Илшат.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Үзем белән таныштыр әле, беләсезме?
Минем исемем Илшат, Илшат Галиев. Мин үзем Күкмар аякларыннан. Миңа 23 яшь. Хәзерге вакытта менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетын тәмамладым.
Нинди факультет?
Режиссерский факультетны.
Тыңлаучылар әйтеп китим әле, Илшатның Ак юл төркемен бигрәк тә Сабантуй бәйрәмнәрендә һәм шулай ук шундый зур милли бәйрәмнәрдә, милли дискотекаларда еш күрергә була. Егет-кызлар аларны беләләр һәм алар ничектер тиз үзләренә карата алдылар татар яшьләрен. Ак юл бер караганда ләни заманча исем дә түгел кебек, ләкин Ак юл ул замана яшьләренең яраткан төркеменә әйләнде. Исем каян сайланган иде?
Аның бик кызык тарихы бар. Бик кызык дип кемгә кызык инде, менә син менә әйттең бит әле, мәсәлән, тиз арада дип, ул тиз арада түгел.
Аңлатып китсәң иде.
Инде ул хыял белән мин без дип әйтсәк ул инде, чөнки элек ул төркем буларак Ак юл иде, хәзер инде сәхнә исеме буларак менә Ак юл дип атала, хәзер мин үзем генә җырлыйм. Аның инде тарихы бер 10-нчы классларда булганда бер 6-7 ел элек башланды инде. Нәрсәдән башланып китте? Без элек, менә дус егетем бар минем, Рәмис исемле, бергә иҗат итәбез менә хәзерге вакытта. Безнең туган көннәрдә бер көндә. Менә иң кызыгы ничек менә шулай туры килдеме? Әле менә 24 сентябрь көнне, минем әле туган көнемдә.
Туган көнендә без синең белән яшәп утырабыз.
Әйе, менә шулай туры килде.
Котлыйм сине.
Бик зур рәхмәт чын күңелдән. Җөмләне дәвам итеп инде иҗат итә башладык. Бер ялкында яна башладык. Менә шул 6-7 еллар элек. Без башта русча җырлар җырлый идек. Безнең русча төркеме иде. Тамашачыларыбыз юк иде. Исеме дә бар иде имә төркемнең. Без 24-й сага дигән. Звуки тишины, шундый исеме дә бар иде имә. Һәм без русча җырлар иҗат итә идек, русча җырлар җырлый идек. Ә инде ниндидер вакыт иҗат иткәннән соң бер көнне шул дус егетем инде Рәмис исемле ниндидер гитарага татарча җыр җырлап утыра. Кулак белән генә ишетеп алдым, әйтәм, нинди җыр соң бу? Эй, мин сиңа бу җырны җырлаганым бар инде, сиңа охшамады ул җырлый. Мәйтәм, кайчан? Бер җырлаган идем инде, ярар инде, ди. Мәйтәм, тукта, тукта, әйдә, яңадан җырла әле. Ай, җырлап китте бу моны. Җырлый, җырлый, туктаны, мәйтәм, шәп җыр бит бу. Хәзер җырлап карадык, бу җырның исеме синдә генә, бик ошап китте безгә. Һәм шуннан алып инде без татарча җырлар иҗат итә башладык. Шуннан соң берничә җыр иҗат иткәч, шулай ук сөйләшеп утырганда инде икәү туктале, Илшат, без менә җырлар иҗат итәбез, ләкин безнең төркемнең исеме юк бит, ди. Мәйтәм, шуннан туктале, шулай шул, шуннан да. Ул менә бу Ак юл дигән исемне шуннан да Рәмис уйлап таптыр. Аның тарихы бик кызыклы һәм бер көнне Илшат килә әле, ди. Минем шундый тәкъдимем бар, ди. Исем уйлап таптым әле, ди, безнең төркемгә, ди. Мәйтәм, ау, кызык, әйдә сөйлә, мәйтәм. Менә минем элеккедән мәктәп вакытларын, студент вакытларыннан ук, ди, бер кино башта йөри иде, ди. Сценарий. Шуны сиңа сөйләп күрсәтим әле, ди. Хәзер бу сөйләде, сөйләде. Бу кино рок төркем турында, ди, татар рок төркеме турында, ди. Һәм бу төркемнең егетләре 4 егет анда катнаша инде, иң теге мөһим рольләрдә. Ул 4 егетнең баш хәрефләре Ак юл дип төзелә, ди. Ак юл менә шуннан килеп чыккан, менә шул 4 егетнең иң беренче баш хәрефләре.
Сын төркем булган мы?
Юк, ул сценарий. Кино, кино, сценарий, кино. Башыннан ахырына хәтле уйлаган, нинди кино, кемнәр катнаша, нәрсә турында сценарий бөтенесе дә бар башта, әйме? Ләкин кино төшергә бит инде хәзер үзең беләсең, шулай бит.
Зур мөмкинлекләр кирәк.
Мөмкинлекләр зур, шуңа әле монда клип төшергә бик күп мөмкинлекләр кирәк. Шуңа күрә ул кино әле хыялда гына дип тә әйтсәң була, әйме? Ә инде иң кызыгы, менә мин сиңа җырлап күрсәттем бит әле берничә җыр, ди. 4-5 җыр язылган инде. Менә бу җырлар шушы кинога саундтрек итеп язылганнар иде, ди. Менә шуннан инде башланып китте Ак юл төркеменең тарихы дип тә әйтсәң була.
Асхан Тоба.
Әйрегім сені күткен бит, Әйрегім сен дип тиккен бит. Рахмәт сиңа язды шәшәгім, Рахмәт сиңа жегі күбәләгім, Рахмәт сиңа күзгі таңым, Рахмәт сиңа қышқы қояшым, Рахмәт сиңа язды шәшәгім, Рахмәт сиңа жегі күбәләгім, Рахмәт сиңа күзгі таңым, Рахмәт сиңа
қышқы... Үнші ел енді қазір Ақылға?
Үнші ел? Ақылға 8-ші ел кетті енді.
Әлі сен мен ұялашмасам, гитарада ойнаушы егіт кіне болып үргенің?
Гитарада ойнаушы...
Музыкант деймі соң енді баштарақ?
Музыкант...
Аннар соңына жырлай баштағаның түгіл мі?
Аннар соңына, әй, аннар соңына жырлай баштадым. Сәхнеде жырлай баштадым аннар соңына. Әйінді университетқа кірген шуық, оқиыл деген сөз бар еді енді. Университетқа кіргеші мен түрлі тотар эстрадысы жыршыларында гитарист боларақ ішілі башладым.
Шулардан мәселен?
Олар бік көп енді. Резда Тухатуллин, Резда Шарафиева, Ир Кәулен ішілерге тұры келді. Ойгіл Сағынбаева, Илнас Сафиуллин, Ойгіл Бареева білен шулай оқ ішіледім енді. Қазіргі уақытта да ішілім әлі көп жыршылар білен гитарист боларақ енді. Көп жыршылар білен ішіледім енді әйтігі ең яқыны деп әйтсең бола, ол яқын достым Зүлфәт Зиноров. Бұл кіші тұрында мен бек ұзақ сөйлей алам.
Йоқ, біз ұл кішіні бек яқшы біләміз, әнішік таныштығы шуныған айтсан.
Біз Зүлфәт білен Ойгіл Бареева концертларында танышып кеттік. Ол конференция еді, әмен музыкант едім, гитарист боларақ. Мен ана өзімнің жырларымны тыңлатып көрсеттім енді. Ол тыңлады, әйбәт деді, молодец деді, алға таба оңышлар. Ну, шылай...
Тәтләндіріп жіберді.
Тәтләндіріп жіберді, ләкен әлі ол уақытта бек яқын аралашым едік. Хәм енді бірнеше күннен соң, концертлардан соң Ойгіл Бареевнің гастрольлер уақытында Әлмәттәм ұшында, мен хатырлай, Минзеледәм ұшында, Шалдыдам ұшында ол ике ұшындай зур пачка билет білен кірді. Лаш етіп істәлгі атты да, брат, мұна менің концертлары бұл асқарады, сольный. Менің гитарист боларақ, унесуму менде әді. Мәттәлгері, проблема йок. Шул уақыттан енді
Ижатташ дуслар болып кеттік.
Ижатташ дуслар болып кеттік. Хәм енді қазіргі күнде де ижатташ дуслар болып кіреміз.
Қайларда шығыш жасадасың соңғы тапқыр әлі ме?
Соңғы тапқыр біз Қурай радиосының
туған күнінде.
Туған күнінде шығыш жасадық.
15 сентябрьде.
Әйе, көптен түгілген болды әлі. Неше күнілік күн әйе. Осында көрішкен едік. Әйінді алдағы шығышымыз Татнефть аренада.
8 октябрьде
болады. 8 октябрьде болады. Әлі тағын ең зор, ең мұхим оқиғаларының бірсі, Зүлфәт білен менің білен бәйлі, оқиылға бәйлі, шылай бет оқиылдың өсіп кетішіне бәйлі, менің ең бірінші шығыш жасауым аның концертінде.
Үнші айылылік?
Ол болды Шәмәрден де, екінші күні Көкмара боласы. Менің тәнәфіс уақытында келдім, дәметім, Зүлфәт, сенің бек зор мұражағат бар еді. Менің үшін бек зор мұражағат енді, осындан да үшін кеттігі бірінші тапқыр сахнаға одым отлау, ол менің үшін бек зор уақиға енді. Тәм шындай бек зор мұражағат бар еді сенің. Ертеге біз Көкмараға барамыз, бетін айтам, әйе ме? Әйе, Көкмараға барамыз, дей, әзір бол...
Туған
яқ бұғай
бейді. Көкмараның өзінде ме, ауылынан?
Ауылынан. Алар ерақ тұрмайлар. Зор Көкмара, мәселен, қозындан қайтқанда башта Зор Көкмара, шуңа тіреліп Көкмара кетті.
Ә, сен қайсысында?
Зор Көкмарадан мен. Ертегі Көкмарада бола, менің әткенелер келе. Біріншіден, менің бек көп туғандар келе сенің концертің, сені яратып тыңдайлар, бек көп достарым келе. Бір жер жырлаймын, әйде, шығырсың да жырларсың, бірнеңе проблема жоқ. Мәтәмәра, бек зор рахмет. Ну, кішкене сахнада шығыш жасағаным бар, әмі жыршылар білен шығыш, гитарист боларақ, ну әлі өзім ол беттігі зор жауаптылық, өзіңнің туған яғыңда, өзіңнің туғанларың, дусларың, әтиенің қоршыңда шығыш жаса ол бек зор жауаптылық. Шының үшін бек нық долқынландым, хәм енді сахнаға шықтым, Аллаға шүкір бек яқшығына жырладым деп, білем енді істе қалған енді бек зор ләззет алдым, сразу шыққаш, сахна артына енді. Мағадес бұрат шап болды, әйбәт жырладың дейді, Зүлфәт, нешлеп бұл жырыңны менің бөтен концертларда жырламадың соңдай. Мәйтен, білмеймін енді жіктір, ләншік болды мәйтен. Тұпта, давай сен ертегадан алып, менің концертларда жырлай башлайсың дейді. Все сөйлештік, все сөйлештік.
Шулайтып
шығыш жасай башладым.
Қызған тоба.
Тұқтады ер, үндәшмәді, шығып басмадым қаршыма. Қарап қалдым соңғы тапқыр, сенің кеткен елларыма. Ауара түгер яшлерім, қайтмас ол дейіп дәшір жиллер. Өмір бұрылышығызда, қалыр бізнің көләгәлер. Бәлкі табарсың, ярынны рәнжетмәс ол сені мендей. Қиялға тең болған мезгіл, қалды бары татлы түштей. Мен күтінермін Құдайдан, көмсін сүйуіні тұманға. Қалсын бары нәфрәт ұты, сенің шиста ойларыңда. Атам үшін атлым бүгін, қараңғы белгісізлікке. Әйірегім хаман шашып, мен яратам дейіп дәше. Болсын хислерім мәңгілік, уақыт.
сүзләрне соңгы сүзем сиңа тик шу.
Татар дискотекларында хәзер син җырлыйсың инде башкаласың.
Татар дискотекларында менә дискотека форум дигән мәй дискотекада чыгышлар ясаганым бар. Инасафилин дискотекаларында чыгыш ясаганым бар.
Ничек үзгәрттесең шу сәхнә сине шоу-бизнес күпме дәр эстрада үзгәрттем үземне? Кыйылык өстәлдеме?
Үзгәртте дип
талантың арттымы? Айфара да кайшандыр Алма Шарифуллин Айфараның бүгенге төпсәристе гитарист була. Җырламый. Һәм менә җырлый башлап, инде ул зур казанышларга иреште инде күпләр күп маның меңләгән тамашачысы. Менә син дә шул юлга бастың кебек тоела.
Рәхмәт, шундый тиге зур сүзләр әйткәнгә инде. Мин тиге зур йолдыз булам дип тиге, андый тиге зур хыял юк, менә нинди хыял иде безнең име менә. Татар эстрадасында менә шундый юнәлеш бар дип.
Ул рок стиленә якынмы?
Рок стиленә якын, ул поп-рокта дип әйтсәң була инде. Менә шундый юнәлеш бар дип әйтәсе килгән иде. Халыкка тыңлатасы килгән иде. Күбесенчә яшьләр дә тыңлый, әле олылар да кайбер җырларын тыңлыйлар, яратып тыңлыйлар. Шул иде менә безнең хыял. Күпме дә булса, ул хыял тормышка ашты дип беләм мин.
Һәм инде үзең хәзер ул йөкне, ул ак юлны тартып барасың инде.
Әйе.
Алга таба да тартачаксың мисың?
Алга таба да тартачакмын, алга таба планнар бик зурдан дип тә әйтсәң инде. Кем өчен зур инде, кем өчен зур түгел инде, диск чыгарасы килә, бик каты.
Ничә җыр булды соң аларда? Тыңлап була, ул инде эшкәртелгән, әзер.
Эшкәртелгән әлегә бер җыр бар. Демо, теге демо версия дип әйтәләр инде. Алары шактый гына бер 10-15 тән артты инде. Әкрен-әкрен генә шул җырларны туплап барабыз һәм бик каты диск чыгарасы килә һәм бик каты клип чыгарасы килә. Ул хыялны күптәннән максат итеп куйдым инде мин һәм шуңа таба юнәлеш ясыйм, шуңа таба барам.
Адашмам, югалмам, йөрәк түрендә йолдыз булып балкып торсам. Тауларны, шүлләрне гизәрмен мин мәңгегә син янымда калсам.
Илшат, менә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр бит.
Әйе.
Белдек синең гитарада, уен коралларында күпмедер уни белгәнеңне, башкарасың да, җырлыйсың да икән. Бәлки әле кайберләр үзең язгансың да, белмим, аңсын үзең әйтерсең.
Бар андый җырлар.
Башка юнәлештә менә егет кеше бизнесмен булырга тели яки төзүче яки анда архитектор, шундый кызыксынулар бармы?
Кызыксынулар бар.
Бәлки эшләп тә карагансың нәрсәдер.
Куягына эшләмәдем инде мин, чын мәгънәсендә әллә кайларда эшләдем. Кем булып кына инде беренче курстан ук башланды инде ул. Йөгерү, чабу, эшләү, каяндыр акча табу, менә шул башланды. Хәзергә дә шул бара. Әле мин эзлим. Үз юлымны эзлим, үз юлым табырга телим әле.
Күңелгә хуш килгән.
Әйе, күңелгә хуш килгән эшне табырга телим. Әле андый эш табылмаган дип беләм әле. Ә теге иҗат инде, иҗат анса, иҗат әбит әле.
Ул синең иҗат инде, хобби гына түгел, әле инде бер төп юнәлешең дә әйбит.
Төп юнәлешләрнең берсе инде ул.
Үзенә акчалата ярдәм иттә алдыммы менә? Хәзер бит инде шундый замана, теге акчасыз бушка гына җырлап җырып булмый.
Булмый шул.
Җырын язарга кирәк, тегесен эшләргә кирәк мисен?
Менә гитарист буларак мин инде әлбәттә эшлим. Җырчы буларак ул миңа теге бик чыгымнар китермий әле хәзергә дип әйтәсем килә. Бәлки теге алга табарак, алла берсә, алла берсә, булыр ул танылып киткәч, инде чакыра башлагач, анда берәр концертларга акчалата да түли башларлар имә, теге белеп булмый. Ә хәзерге вакытта әле ул миңа әйтә алмыйм акча китерә дип. Ничектер акчалата карамый мин ул, менә ак юл дигән аерым бер минем тормышымның аерым бер урыны, ул менә шундый зур урын алып тора ул минем тормышымда имә. Һәм менә шул торсын ул шунда. Булыр икенчесендә, икенчесендә эшләребез, икенчесендә, өченчесендә эшләребез, өченчесендә.
Һәрхәлдә өйрәнмисең инде, иренә торган егет.
Я, иренеп булмый, иренергә кирәк түгел, тырышмыйча булмый.
Менә синең якын дустың Зиннур инде ул гадәттә ялкынлы чыгышлар ясый, гомумән үзе милли җанлы татар егете. Син үзең ниндирәк менә ул яктан?
Үземне дә милли җанлы дип әйтә алам, чөнки татар булуым белән бик нык горурланам. Татар телен бик яратам, Татарстанны бик яратам, үземнең туган якны бик яратам, Казанны бик яратам. Олылар, менә мәсәлән, әби бабайларның сүзләренә дә колак салам, тыңлыйм аларны, аларның сүзләре белән менә әби бабайларның да сүзләрен тыңлыйм. Яратам татарча аралашырга, яш татар егетләре, кызлары белән.
Шәһәр үзгәртмәде инде сине.
Шәһәр мине
урыслаштырмады.
Юк, нинди урыслаштырмады.
Шетелгә таба тартмады.
Шетелгә таба тартмый, ләкин барып кайтасы килә инде, ансы сүз дә юк, ләкин шетелгә таба тартмый. Ну, үз туган ягымда күбрәк шул.
Дип әйтте безнең Илшат Галиев, ул безнең Ак юл төркеме солисты. Уңышлар сиңа, Илшат. Алга таба да сине уңышларны күреп, ишетеп, ишеттергә телибез.
Чын күңелдән бик зур рәхмәт.
Безнең студиядә Илшат Илшат Галиев булды. Илшат менә инде әйтте, бәлки аның юнәлеш биргән әзрәк күтәреп җибәргән дусларына рәхмәт әйтәсе килә торгандыр.
Дуслар, дуслар бик кирәк. Ну, иң беренче очракта минем әтиемә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чын күңелдән аларга бик зур рәхмәт, чөнки алар нык булышып ярдәм итеп торалар. Дусларыма минем иҗат белән бәйле дусларыма рәхмәт әйтәсе килә. Иң беренче тулай торакта яшәдем, тулай торакның ишеген ачып җибәрүгә шул егет минем каршыга килде. Иң беренче танышкан егет шул булды. Ул хәзерге Казан егетләре төркеменең яңа солисты Айдар Агыламов. Аңа мин чын күңелдән бик зур рәхмәтле, чөнки нәкъ менә шул ничектер әз генә этәреп җибәрде мине. Укырга кергәч, студент вакыттан ул миңа җырларны яздырырга булышты, аңлатты, ничек нәрсә кирәк. Иң беренче демо версияларында без менә ул егет белән яздырдык. Һәм инде менә икенче кеше менә Зөлфәткә, Зөлфәт Зиннуровка шулай ук чын күңелдән бик зур рәхмәтен әйтәсем килә. Тормышымда бик зур этәргеч бирде теге, миннән урак буларак киңәшләр бирде миңа бик күп иттереп. Аны бик хөрмәт итәм ул кешене һәм тагын рәхмәтен җиткерәсем килә. Минем бик якын дустыма Рәмис Садрутдиновка, нигә дигәндә, чөнки ул ак юлның этәргеше булды инде. Иң башыннан ук, иң башыннан һәм хәзерге вакытка ук ак юлның этәргеше булып бара. Ул менә килер һәм сүзләр авторы, тырыш һәм бик акыллы егет. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә аңа. Брат, чын күңелдән уңышлар сиңа.
Һәм инде кемнәр сине белә, кемнәр сине ишетә,
кемнәр мине белә,
аларга бик зур сәлам.
Аларга бик зур сәлам.
Эшләрендә уңышлар телик.
Эшләрендә уңышлар телик һәм барыгызга да ак юллар сезгә, дуслар.
Бик зур рәхмәт, Илшат, уңышлар сиңа.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.